Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 2. iyuli, heptanın çarşında günü. Şuunki programımızda arkadağda bellenen doğulan gün adamların dilini açar. Türkmen migrantları kazanç üçün Kazakistan'ı tayla başladılar. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. Birinci iyulda Ukrayinanın Dnipropetrovsk oblastının hakimetleri Rusiyanın Sevitin Kaminski tarafına raketa bilen zarba urandığını aytdı. Hücumda yanığının dörendigi, ölenlerin ve yara alanların bardığı bellenilýär. Bu barada Sevitin Harbi administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak Telegram kanalında aytdı. Onun sözlerine göre pidalaryň sany anyklanylýar. Rusiýanyň güýçleri Dnipro garşy raketalar ve dronlar bilen dowamly darba urýarlar. Nikolaev oblastynyň häkimetleri 1-nji iýulda irdenki hüjümiň netijesinde bir adamyň ölendigini, biriniň hem yaralanandygyny mälim etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň 1-nji iýulda irden beren maglumatyna görä, ötün aksamyň dowamında Ukrain güýçleri Russiýanyň atan 52 dronunyň 47-sini ýok edipdir. Bakuvda Kremli taraptar Sputnik Azerbaycan redaktorunun ofisinde geçirilen gözlük vaktinde video yazgı eden RT telekanalının Raptli video agentliğinin jurnalisti Aytekin Guseynova tutsak edildi. Bu arada agentliğin özü jurnalistin ecesine salgılanıp haber verdi. Tutsak edilmenin sebepleri aydılmayar. 30-njy iýunda irden Sputnik Azerbaycan neşirinin redaktorunda gözlük geçirildi. Azerbaycanın İçeri İşleri Ministerliğinin maglumatına göre, neşirin akreditasiýasy henir fevral ayında togtutulan bolsa da, redaksiýa bir kanun maliýeleşdirme arkaly işini dowam etdiripdir. Gözlükden soň neşirin baş redaktory Igor Kartavy we baş redaktorun ornbasary Yevgeniy Belausow hem tutsak edildi. Azerbaycanın metbuatyna göre, olaryň Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugy bilen baglanýardygy aýdylýar. Ýöne bu maglumat resmi taýdan entek tasdiklanmady. Sputnik Azerbaycan redaksiýasynyň ofisinde geçirilen gözlük Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklaryň tartgylnaşyn döwründe bolup geçdi. Bu ýagdaýlar Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde 2000-nji ýyllaryň başynda bolan jenayetler bilen baglanýardy. Bir näçe Azerbaýjanynyň adam öldürmekde ve ona tinansyk etmekte guman edilip taklanmagynyň ideýany ýüze çykdy. Operasiýa wagtynda 2 adam öldi. Russiýanyň İçeri işler ministrliginiň Derinow komiteti olaryň ölümüniň ýagdaýlaryny teljerýär. 30-njy iýunda agşam Täjikistanyň Khatlon vilayatynyň Farxor etrawynyň Kizilsu owusunda pajygaly waka bolup geçdi. Bir eje 4 tane kiçi ýaşly çağısy bilen özüni Sukhrab deryasyna oklady. Sayatlar vakanın bolon yerinden düşürülen video yazgıları ve suratları Azatlık Radyosu'nun Täjik Gullugy Radio Ozodi'nin redaksiyasına uğrattı. Täjikistan'ın adatın daşarı yağdaylar boyunca komitetinin 1-nji iyulda beren maglumatyna göre ayalı halas etmek başartıptır. Emma onun iki perdendinin cansız cesetleri suwdan çıkarılıptır. Galın iki çağı henis hem gözlenýär. Çağaların yağısı ve ecanın bu ədiminin mümkün sebepleri varada resmi taydan maglumat verilmedi. Radio Ozodi'nin çeşmelerinin aytmağına ura olayal tutsak edildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriya qarşı girdilen sanksiyaların yatırılmağını ve eksport gözükçülüğünün qovşudulmağını gözünde tutan permana qol çekti. Bu varada aqtam xabar veriyar. Resmi namada sol sağında Sira berilen kreditlere ve kömek terişlerine koyulan çeklendirmelerin, seylede haritların ve teknologiyaların eksportine degisli qadağınçılıkların yatırılmağı hem gözünde tutulýar. 2024-nji ýylyň dekabrında Russiýa gaçan Siriýanyň öňki prezidenti Bashar Asada onuň maşgalatyna ve tarapdarlaryna garşy girdilen sanksiýalar güýjünde galýar. Trump döwlet departamentine Siriýany terrorçylygy goldaýan döwletleriň tanawyndan aýyrmak, Seýlede Hayat Tahrir Assam toporuny daşary ýurt terrorçy guramalarynyň tanawyndan çykarmak boýunça çäherleri görmegi tapşyrdy. Bu topor 2024-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda gowulgançylaryň ýol basylygyna geçip Damaskka ýeledi. Mundan soň Basar Asadyň rejimi tyýyndy.